Latvijas radio ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. Rīgā nolaidusies Air Baltica lidmašīna no Izrēlas. Ar to atlidoja Latvijas valsts piederīgie. Šie cilvēki vēlējās pamest Izrēlu kara stāvokļa dēļ. Tas bija īpašs reiss, ko organizēja Latvija. Izceļot no Izrēlas vēlējās ap 150 cilvēku. Daudzi Latvijas valsts piederīgie pametuši Izrēlu jau iepriekš ar Lietuvas, Francijas un Grieķijas organizētiem avioreisiem. Izraels armija turpina bombardēt Gazas joslu, kur atrodas grupējums Hamas, bojā gājuši vairāk nekā 2700 Gazas iedzīvotāji, bet ievainoti ap 10 000, bet vēl tūkstotis varētu būt zem gruvešiem. Simtiem tūkstoši palestīniešu devušies uz Gazas joslas dienvidiem. Izraela vēl nav iebrukusi Gazas joslā, taču gatavojas to darīt. Hamas nav atbrīvojis ķīlniekus. Šodien Izraela paziņoja, ka ķīlnieku ir vairāk nekā iepriekš domāja. Hamas sagūstīja 199 cilvēkus. Ķīlnieku vidū ir gan izraelieši, gan ārzemnieki. Kopš Hamas uzbrukuma 7. oktobrī Izraelā nogalināti vismaz 1400 cilvēku. Ukrainā šī ir 600. kara diena. Pagājušajā naktī Krievija ar raķetēm apšaudīja Ukrainas dienvidu un austrumu reģionus, bet ar droniem uzbruka rietumos. Frontē smagas kaujas turpinās Donetskas apgabalā. Krievu spēki mēģina ielenkt Avdijievku. Ukrainas bruņoties spēki norāda, ka iebrucēji rīkojas kā teroristi un apšauda gan militāros, gan civilos mērķus. Tuvojoties ziemai, Krievijas karaspēks pastiprinās uzbrukumus Ukrainas enerģētikas objektiem. To atgādināja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Zelenskis uzsvēra, ka Ukraina jau ir pastiprinājusi pretgaisa aizsardzību, cik vien tas bijis iespējams. Ukraina arī sadarbojas ar citām valstīm un ieviesīs tādas drošības pasākumus, kādi iepriekš nav veikti. Polijā iespējama varas maiņa. Parlamenta vēlēšanās opozīcija izcīnījusi vairākumu. Pat labam saskaitīti 80% balsu. Vēlēšanas uzvarējusi līdzinājā valdošā Nacionāla konservatīvā partija Likums un taisnīgums, par kuru balsoja 37% poļu. Taču trīs opozīcijas partijas, kuras apvienojas bijušais premjerministrs Donalds Tusks, kopā iegūšas 52% balsu. Un tas nozīmē, ka šīm opozīcijas partijām ir iespēja izveidot nākamo valdību. Oficiālie parlamenta vēlēšanu rezultāti būs rīt. Valsts finansētie sabiedriskie mediji, ja tie turpina divvalodību, turpina šķelt mūsu sabiedrību. Šādu viedokli konferencē Latviešu valoda, valstiskuma nostiprināšanas izaugsmes un sadarbības valoda, pauda bijušais Latvijas valsts prezidents Egils Levits. Diskusija par Latviešu valodas kā vienīgās valsts valodas lomu kļūsi aktuāla saistībā ar Nacionālo drošības koncepciju, kurā paredzēts no 2026. Gada atteikties no krievu valodas sabiedriskajos medijos. Pret to iebilst paši sabiedriskie mediji, Latvijas radio un Latvijas televīzija, jo Krievijas propagandai un meliem nepieciešams pretspars Krieviem saprotamā valodā. Konferencē turpretī dominēja viedoklis, ka turpināt sabiedriskajos medijos raidīt arī krieviski, nozīmētu turpināt šķelt sabiedrību. Par laikapstākļiem Rīgā 8 grādi, ziemeļrietumu vējš 5 metri sekundē, gaisa spiediens 760 mm, gaisa relatīvais mitrums 63%. Rīt Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām lietus, naktī iespējams arī slapšs sniegs, bet rīt vakarā dažviet iespējams pērkona negaiss. Naktī rietumu ziemeļrietumu, dienā rietumu dienvidrietumu vējš 5-10 metri sekundē, piekrastē brāzmas līdz 15-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 0-5 grādi, daudzviet piekrastē 6-9 grādi, bet dienā 10-12, valsts austrumos 6-10 grādi. Rīgā dienā pa laikam neliels lietus, rietumu ziemeļrietumu vējš 5-10 metri sekundē un brāzmains, gaisa temperatūra naktī 5-7 grādi, bet dienā 10 grādiem. Laika tips otrais, labvēlīgs.